Kapitalismoak maitasun pentsamendu jakin bat bultzatzen duela esaten du Mariluz Estebanek aste honetako argiaren azalean. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Baita zuri eta entzulei ere bai.
Esan dugun bezala, elkarrizketa nagusia Mariluz Estebani egin diozue.
Bai, azken aldi honetan, personaia txandaka sartzen aria, horrein gontan emakumea eta feminista Mariluz Esteban Galarza, Pedrosa de Valdeporres, Burgosen jaioa, basaurikoa da, medikuntza ikasketak egin zituen, bueno, luze jovenezake, gizarte antropologia, baina fin, persona ezaguna eta jaioa ere bada, hainbat libururen egile, eta azkenekoa 2011an kritika del pensamiento amoroso. Egoera berrietara egokitzeko gaitasun handia erakutsi du feminismoak. Tira, arrela kontatzen du, kalean bizi-bizirik zen feminismoa Euskal Herrian laurogeiko hamarkadan, beste inbeste herri mugimendurekin batera noski. Kalean apaldu inda horroa eta egun zenbait elkarte instituzio eta unibertsitateetan du abia aldarrikapenak, hori elustondo gidatzi du sarrera gisa. Egia, bueno, personaia da, eta gero ez dugu eramaten, en fin, aldibitzira azalera, mamitxo eta elkarrezketa, aurreko elkarrezketak izan diren bezala, hau beste eta jukoa, bai interesgarria. Ba, nun baitan bere berri izan du, eta bere gana urbildu da elustondo, eta hola, zidira kontu kontari, eta jo ere, noiz hasi zen feminismoan, 1977an, lehengo jardunaldiak egin zirenean Leioan, medikuntza ikasten ari nintzen orduan, bueno, bere bizitza kontatzen du. Eta bueno, zer da feminismoa, nola definitzen da? Mundu erraberritu nahi duen teoria bat duzu eta praktika, filosofia edo filosofa feminista bat daukat gogoan. Horrela segitzen du, eta haren arabera, pues, haren nola biteko, ba, bide lagun ez izana, teorian bintzat. Emakumeak ondoan dio polita lema, esan nahi baita, aukera berdintasuna nahi baduzu edo emakumeak edo nun. Berez, emakumeak eta gizonak edo nun, esan nahi baita denetan, baina behin baino gehiagotan erabili dugun lelo hori, emakumeak edo non. Dena dela niri, emakumeak eta gizonak edo non ere gustatzen zait, balio du. Bueno, luze, ba, joko genuke, eta tira, feminismo hasi gero laurogeigarren hamarkadan eta nola izan zen alako lehertze bat, eta horrela dio, ba, ea orduan eta gaur ezertan diren, ba, izaeran esentzian ez apenas aldatu, baina gizartearen zirkustantziak aldatu dira, eta era berian aldatu da feminismoa. Nik esango nuke laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean aldatu zela feminismoa gizartearekin batera. Berdintasunaren ilusioa galdetzen dio, gero aire aipatu baitute ez. Bai, gazteek esate baterako pentsatzen dute aurreko belaunaldien kontua dela, beraiek ez dutela horrelako problemarik. Horrek alternatibak eta diagnostikoa zaildu egiten dio. Tira, galdera bakoitza badauka zinezko ba, erantzun potolo eta potolo zentzu berenean, eta gero sartu dira ere kritika del pensamiento amoroso delakoaren arian, hain zuzen ere aipatutako sai horren arian, maitasun pensamentuaz, eta zera dio, hortaz ari direla maitasun pensamentuaz. Zerromantizismo erabiltzeko joera du, eta erabili daiteke, baina hitz hori erabiltzen dugunean bikoteak egiteko moduak, harremanaz, ari gara gehienetan. Maitasun pensamentu erabilik nik bikotea sortzeko modu horren atzean ideologia dagoela sanein nuen. Mendebaldean zabalduta dagoena da, maitasuna gizakiaren identitatearen erdigunean jartzea, heterosexualitatea gauza zentraltza jotzea, familia eta elkarbizitza antolatzeko eta antolatzeko era nagusia ekonomia eta emozioen arteko harremanak. Tira luze juntzait, izanik ere, ba, lerroz lerro gauza asko gelitzen epatu abe, elkarrizketa luzea eta mamitxoa da, eta bueno, ba, beti bezala, argi oso bezala, ba, eskeinia edo fin, dekomendatua.
Azteko gaia kartzelak edo mendekuaren garaipena.
Bai, alazera kartzela nun baitan hori bihurtu da, ez? Oso gogoan ditugu transizioko amnistian aldeko mobilizazioak, horrela kontatzen du Josu Txuekak. Hori esker lortu zen euskal preso politiko guztiak kaleratzea. Hurbilago ditugu presoak herriratzeko azken manifestazioak. Borrokao amaitzeke dago, baina garai bateko amnistiaren zediak zokoratu eta dirudi. Eta baita kartzelen aurkako lero eta jarrerak ere. Instituzio zigortzaile hori osasuntxu barkatu dago. Presondegiko morrua bera aldarrikapenaren ordez, kartzela berriak, altzat dituztela eskuindar zein eskertiarre gobernu zentralak zein erkidegoetakoek kontutan hartu zantu edo kontuan izan gabe kartzelen porrota. Bueno, hori da sarrera, ez doa hildo politikotik, ez doa ba, Euskal Herriko gatazkaren arian sortu izan den, bueno, deno dakigun dagoen kolektibo eta zazpiron preso politiko dien arian, baiziko oro har, eta horre zantzen den bezala, ba, bai, preso hondegiko murruak behera eta aldarrik apena horiek eta asko eta uzkurtetan, baina kontua, ba, ez da, gauzatu alderantziz, bai, estatu zentrale, estatu edo, estatuko, bueno, indarretatik eta baita tokia tokiko autonomiei, bueno, erkidegoetatik, ba, bultzatzen dena da betiko kartzela eredua, ez? Eta, bueno, berak aztertu du, ba, joan den mendean nahi zuzen ere, goigarren mendean osatu baizen Espainiako egitura penala, eta horren arian aztertu du nahi zuzen ere kartzelen, bueno, nora eta funtzionamentua. Ekartzen du izpide Walter Crofton, eta zera dio Walter Crofton irlandarrak, 1889an, pentsari gara joan den mendean ez, dura bi mende, merezigarren mendean, azaldu zuen bere sistema. Persoak ibilbide penalean aurrera egin zezaken zailkapen baten bidez. Espainiako estatuan gaur arte iraunduen graduen egiturak filosofia horretan du oinarria. Esan nahi baita, gradua jarri, hierarkia jarri, eta azken finean sistemaren barruan sistema eta oso ziurtua, ez? Hori da Croftonen sistema, gradu gradu begizatzeratzea. Gero baizan du izpidere Victoriaken, haren amets erreformatzaileak. Victoriaken errepublikarra, kartzela gizati hartu asmoz, hainbat lege onitsi zituen 1931an, pentsan, haigera joan den mendeko eta gerra aurreko kontu eta zamala hilabete geroago dimisioa aurkeztu zuen eta ondorengo urtetan gauza nabarmen aurkertu ziren. Ezen baita, elduenian persona bat, politikaria, kasuntan emakumea, gauza kaldatu nahian edo borrogan, ba, gero ere, ba, nun baitan, ba, kartzela beraren murruen kontra topo egiten dute, edo, bai, talka egiten dute, eta aregiago, kartzela frankistak ez daia bas, osatu zirenean, sortu zirenean, ankerkeria eta pragmatismoa. Eta gaur egunera torri eta, ba, adibide bat, paro doztrinak argi utzi du mendekuz kusaturiko zigor utxa dela kartzelen rol nagusia. Beste indar relazio batzuek eta mobilizazioek baino ez dute gizateriaren bidea irekiko. Hori zeda, eta gaur egun zer, aurrean ba oso zaila ez, eta Victoria Kentek esaten zuen, gorrotu ezazu delitua erruki zaitez egileaz, bestela ez da bola egoerari, ba, bueno, tasuz erantzutea.
Astenetako argian ere, emakumeak korrikan.
Bai, kalean ugari lehiaketan orain dikurri, ezan nahi baita ez gerari elitezko ba, emakumez, baizik eta martxoaren iruan egunka emakume laizter, adegia, bilduko da Donostian lilatonda zerkedan parte hartzeko, Zarauzko bikoten kros mistoan gizonak eta emakumeak osatutako bikotea derrigorrezkoa da. Fortuna elkarteak emakume taldea sortu ditu hainbat herritan, Behobia Donostia helburu. Xedea emakumeak kirolera hurbiltzea da, naiz eta batzuetan edo batzuen gustuak ez diren moduak. Tira, ba, galdera da, lilaton beharrezko alda 21. mendean. Eta, bueno, horre saiatu da, izuz ere, hori interiureta, bueno, zera, hori erantzuten, larogi emakume hau herritan entrenatzen, larogi tamar, barkatu, ari baitira, hain zuzen ere, eta zen neurrian, ba, bueno, ba, funtsa daukan, edo ez daukan alako, zera, laserketa, ez? Mutilan ezka behar duenean lehian parte hartzeko, esan nahi baita, hain zuzen ere, behar duelako, ba, emakumearen ganajo, eta, zera, arekin eta batera, ba, sartu olako probatan, bueno, nik gehiago sakondu gabe esan dezagun badela, bueno, korrikan egiteko modu bat eta beraien parte hartu dutela gizonak eta emakumeak, baina emakumea daukala lehentasuna, nola egite zanda.
Erdiko kaieran kultur maratila.
Bai, kultur maratila, bueno, gure herrian antzerkia eta nun nahi beti onda bueno, kinkalarria eta gaur egun inoiz baino gehiago zeberazki, baina bueno, ez dituzte zea izango dela hori aizu zere arte espresio bakarra, baina beti aipatzen da, ez? Euskal arte eszenikoen auspoa lehioan. Bueno, hori aipatu dut, hain zuzen ere, beti ere, eta hor buruan buru badaukago hainbat personalietako bat, bueno, Ander Lipus da, baina bera nabarmendu gabe esan dezagun, ba, zera, el reportaje honen funtsak dioena. Duela urte bete, arte dramatzerki taldeen plataformak eta lehioako kulturaretoak kultur lehioak dituriko itzarmena sinantzu zuten. Honi esker, arte dramak erresidentzia iraunkorra du lehioako aretoan. Eta euskal sorkuntza sustatzea eta bultzatzea elburutzat jotzen da. Elkar lan honen fruitu da izuz ere kultur maratila, euskal sorkuntzari eta euskal hautsezko lanei eskenitako astea. Hau zengoa bigaren edizioa dugu. Bueno, hoize da lehioan aizuzen ere, ba, otxailaren 28 heldu den astetik aurrera, aste batez egingo dena, eta hortan, bueno, kultur maratila, deja bu, lepititzea teatro dipen, Sibon Artzamendi eta uste teatro antzerki taldeak bueno, bilduko dira, eta horari beste Ander Lipus esan bezala, eta bueno, eta Ana López dugu kulturaleko zuzendaria, eta berak eman digonen berri. Ander Lipus, azte drama plataformako kideak zera dio, gurea buru hor keria da, eta espero dugu apurka lehioa publiko euskaldunez betetzea. Bueno, tira, ez da bakarrik Ander Lipusen bailduan eta ez da gutxe horik ere, badia espresio askotarikoak, hor, eta tira, sortzaileak kudeatzaile izan nahi dute, eta horrela dio Patxo Telleriak, aktoreak berak ere parte hartzen baitu, eta zera dio, azpiegiturak batez ere ikaragarri aldatu dira, duela 20 urte imagina ezina zen gaur daukagun antzoki publikoen kopurua. Nunbaitan, antzoki publiko ba, kopurua izugarria da, asko da, beste gauza da programatzea, beste gauza da horretarako, bueno, jendea biltzea, ze izan, badaude ere aktoreak, bere, bueno, eta taldeak, bere txikian, eta bueno, hortan diardute, orain arte modu batez, eta, bueno, egoera soziologikoa aldatuz doan ahala, eta la beharrean, ba beste modu batez, eta hori xera izuzen ere arte drama ekimena.
Iesi atalean, Gernika Lumo.
Bai, aldi hontan, bueno, beti gogoz elitzen gea gure Euskal Herriko eta gienetan Euskal Herriko dugu. Ba, eskualdeak eta eskintzen bai ditugu, hain zuzen ere, Iesi delako, bueno, atalean, ez? Denokontakiko gutxi asko zea direla, ba, ibilbideak, eta aldi hontan, Gernika Lumo, eta izpide zerekarri duen, Gernikako Arbola Lumoko aritzea zenekoa, ez nahi baita, badago alako lehi bat, herrikaldera bizitzera etorri nintzenez gero, horrela dio Marijo Deograziasek, hiru biderigo ko nintzen Lumora. Gernikako Arbolaren jatorrizko jabea izan zen Lumoko elizatea. Harik eta 1882an, Gernikak bere garatu zuen arte, Lumoren gainean ordea ezer gutxi dakigu. Eta hor kontatu da hain zuzen ere, ba, Gernika eta Lumo bost mende elkarri mokoka izan direla. Tira, Gernikako hiribildua 1836an sortu zen, arrezkero 1882ko urtarrilaren 8an lehen aipatu bezala biet bat egin zuten arte, liskar ugari duki zuten Lumorekin. Ez ere baitan, unbaitan, Lumo eta arrek ez dutela begionez ikusi, ba, Gernikara, ba, biltzea. Baina tira, Kosnoagako bea egiratokira joan da, inzuzen Marijo, ba, Deograziaz, errenteria zua bizitatu du, frankismoko galdeketa haiek, izanik ere, Gernika aipatu, eta frankismoren zantzuak aipatuko da bezin utzi, eta horrela esagutu dugu, ba, inzuzen, Iesi honen bidez, Iesi beharra baitago niz binka, ba, Gernika Lumo, pizkat gixo.
Termometroan, egunkaria auzia.
Bai, hori bolo-bolo dabilen berria hola esan da, eta kite dagokion adjetibo hori egoera, hori bolo-bolo ibiltzea, baina, bueno, hortze digortzera, tamales amar urtera, amar urtez ateak itxita, zauriak irikita. Ba, bueno, hain zuzen ere, 2010an egunkariako auzipituak, ba, sorbitu egin zituzten, estatu aparatue sorturiko ipuin zentzugabeari emaiera eman zion epaiark, horrela dio Urko Apaolazak, baina dola mar urteko operazioaren ondorioak agerian daude oraindik. Egunkariak itxita segitzen du, tortura eta tratu txarrak ez direkertu, eta auzi ekonomikoa epaiketara bidean da. Ez, absoluzioko, edo absoluzio epaiak, Juan de Normoren instruzioa ipurdi biztan utzi zuen 2010an. Ipurdi biztan utzi zuen, baina kontua da, orduan justiziak, justizia egin beharrean egin baldin batzuen izan zen legi aurratu eta delitu egin, zergaitik egin epaitzen, ez edo epaitzen, horik egin izaten ari ez behar, bai, epaitzen agian, eta alako epaiak hartu zituzten magistratuak edo, Bueno, hori ekarri dugu izpide, eta Peio Zubiriak kontatu du berea, goratu du, horrela dio, ez aztu, 2002ko 8 hila, bera, hain zuzen, berak ikusi baizuen 8-8aren horroa, eta zera dio, egiarik ez badan agusitu, justizia eta kalte ordaina hain gutxi. Hainbeste lanen frutu sortutako egunkaria itxita betirako. Bai, esanik ere, bai, hori da, epaia kasu bitu zituen, baina eta kalte ordainak edo erreparazioak hori xeraldera.
Bukatzeko, Mikel, larrun gehigarrian, ETB, ziklo
bai,
aldaketa.
Bai, usatu nahi ja, eta honezkero laburrean aritu beharko. edo harritu beharrean dago. Ba, izuden ez ziklo aldaketa datorrela. Daita nahi, ez gobernu aldaketa. Eta, bueno, txoritxoa ekaitzaren erdian baitago, eta nik askotan txoritxoa iritzen joan josteilua, eta ja, destartalatu dez, ba, josteilu hori nola erreparatzen den hori de. Zera dira izuzen ere, Peio Salasola etereko programazioaz eta diar duenean, ete batek aurrekontu handiago behar du, ete bi baino tira, hori erregindako elkarrizetan da, gauza bada, zer behar duen eta gero zer egiten den, laburren adituko naiz. Gauden egoeran, barne produzioan dago benetako gakoa eta horretarako gutxiago gastatu beharko litzateke nazioarteko eskubideetan. Tira, bueno, aipatu dut, hain zuzen ere, doipatu gabe eta esan gabe utzi behitu, pues, hain zuzen ere, elkarrezketa egina dela, ba, Peio Salasolarekin, eta ez da edon hori izango, eta ez da edon hori izan, hori garte telebiztan, eta bera arduratuko da, hain zuzen, programazioaz, eta zera dio, askotan esan dugu gaur egun dela, teleberrien anaia pobrea, baino, emaitzak aztertuta gaur egun da, ETB batean kirola izan gabe, bere funtzionatzen duen edukia, tira. Gustu, ETB-ren proiektuaren definizio politiko izan behar da, dio berak, eta definizio hori adostuta dagoenean horren garapena profesionala behar du izan. Teoriak badaude, praktika jartzerakoan askoz kritiko agertzen da nola ez, bera, eskual erriko unibertsitateko irakaslea da, Ramon Zaio dugu komunikazioan arduraduna, aditua, eta bueno, izan ditu bere ardurak, eta bueno, hiru erronkak aipatzen ditu, baina modu batez esan dezagun kritiko heldu dela, eta berak, bueno, hainbat teorian baliabideak paratzen ditu. Gero ere, ete beren izpilu galestarra ekarri dugu izpide, ezea lau zehola esan do, Elin Az, Grufil Jones, Aberisti White, unibizitiko irakaslea, ze, bueno, Euskal Telebista sortu zenean, Galeseko Telebista izan baizuen izpilu, edo bintzatan dikikasi baizen, Inazio Arregi, tokikomeko zuzendariak, zera dio, tokiko Euskalazko Telebistekin elkarlan egin behar da. Bukatzeko Bingen Zupiriak, zera dio, estabida dezagun EITB-ren ereduaz. Bera eredua kritiko, maio kritikoa, hain zuzen ere, EITB kritikatu dutenekin. Hemerotekatik ere hainbat artikulu atera ditugu. Tira, interesantea, gaur egun zertan den ETB eta askoren ustez, aburuz, bakoitzak duen aburuaren arabera zer izan beharko litzaken etorkizunean. Ez dauka ez, jaurlaritzak erronka xamurra eta enteat, Euskal Irrati Telebistak berak eta bere ardura edo beren arduradunek erronka xamurra. Ora, guk behitzatekarri dugu gure aletxoa, larun aldizkarian.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Baita zuek ere.
Agur.